And the booze had me. Гениальный философический дух. В него není много самостоятельных мест. A nebýt jeho, tak celá pováčná filozofie by měla jej. Poněvadž on to byl, který způsobil, že v historii nezapadl tak, jako zahraní učenci učení. V 20. století, který by se rozmýšel, že jsou větší význam, nežli pro přítomnost, nežli řekněme, pro přítomnost filozofickou, nežli řekněme, Kohen nebo Nato. Ale kdyby nebyl Husserl našel takovýhohle člověka, který to jeho dědictví skutečně za prvé zachránil a za druhé přístup zachoval a přístupnil celý světový řešení. Tak by to dneska úplně všechno fenomenologie by jinak vypadalo. Husserl myslel s tuškou v ruce, což je jedinečný případ. Není druhýho filozofa, u kterého bychom měli zachován tak myšlenku i tak na stanzi jako Husserl. To je strašně důležité v mnoha ohledech. Hlavně víte, my máme, řekněme, u Kanta jsou to znamená reflexe, z kterých rychle aforisticky formuloval některé svoje myšlenky. Dřív než je systematicky aby bylo zachováno, víte, zachovaný celý ten praktus a duktus toho myšlení v jeho zároveň systematické a stavičně jaksi pracovní podobě, to nikde není. To je naprosto jedinečné. Proto těch 40 tisíc lístků, které byly scenografické, které se nějak zůstaly, jsou skutečně ohromné dokumenty. Samozřejmě, že ty lístky jsou, že to není žádné dílo, že to není žádná filozofická opus. Nýbrž to je právě to myšlení instatu. Ale protože to bylo právě myšlení velkého myslitele, tak ono bylo tak přirozeně systematické a ono bylo tak přirozeně pevné. Kdyby byly zachovány řekněme poznámky ducha druhého řádu, no tak to budou z velké části improvizace, reflexy, I'm not sure if you can do it. Já se věděla, že my to tady dělat musíme. A teď ona ovšem zároveň taky se postarala o to, aby dostatek té pozůstalo s tím, který my jsme neměli, aby byl uchována nechali je přepisovat ty. Oni udělali ohromnou, to už udělali, kde by předtím, než jim nás začal, byl ohromnou klasik přepisy z těch konfliktů. A pracovali na tom až do května roku 40, kdy přišel německý útok na Belgii. Pak byli nadšení, nebo lépe řečeno internování a odvezení do jižní Francie. A, ale Breda už našel způsob, jak by se v tom, jak se v tom pokračovalo se celou válku. A on to zpřístupňoval už za války mnoha zájemcům z Francie. Takže on způsobil, že lidé jako Merleau-Ponty a mnozí jiní O těch manuskriptech se dověděli, že mohli je tam studovat a Merleau Ponty na základě těch manuskriptů udělal svoji fenomenální percepci. V Belgii tam to studoval, ano. Byl na Francii taky, takže... Ale víte, oni krkolomným způsobem cestovali z Francie do Belgie a z Belgie zase von do Francie. No prostě oni dělali skutečně krkolomné kousky. A jak říkám, tohle to všechno způsobilo, že, abych tak řekl, Husserl se stal francouzským filozofem v téhle době. Husserlova filozofie jednak působením Sartrovým, víte, který dost jasně nerozlišoval mezi Husserlem a Heideggerem, a jednak působením těch lidí, kteří přímo studovali tam rovaní ty rukopisy. Na francouzskou poválečnou filozofii měla ten nejintenzivnější. Tohle to se nikomu, žádný jiný filozof, víte, na světě tohle to dělal. A tohle všecko je dílo toho člověka. To, že on jaksi překlenul ten most mezi tím předválečným a tím poválečným obdobím, to bylo něco takového, co Husserl jaksi ve svých nejodvážnějších snech nemohl přát. Víte, že já jsem s Husserlem posledně mluvil v roce 37 na podzim, tak Husserl byl v takové velice pochmurné náladě, pevně přesvědčen, že s Československem je konec a že jdeme do války. A v téhleté perspektivě on viděl také to svoje. Víte, to, co ta řádová sestra, která ho ošetřovala před smrtí, píše ve svých vzpomínkách, to je všechno doslova pravda. Víte, že ten filozof končil v takové náladě pomluvné a zoufalé. A tenhle ten, abych tak řekl, anděl z nebe, víte, ty provedl něco takového, co nikdy nikdo nemohl. Já říkám, on sám nebyl, se neprojevil jako originální filozof, ale projevil se jako organizátor takové filozofické situace, to je jedna věc, a potom jako záchrance Greco. On ten jeho, to, co on tam udělal, ten archív Husserlu, on nebyl žádný med, víte, oni tam dřeli jako doupa. A on taky skutečně těch lidí vyžadoval jako práci. Na druhé straně on všechny ty, kteří tam u něho byli, v podstatě každého posadil někam do sedla. Každý z těch, kteří byli někdy jeho spolupracovníkem, spolupracovníky, se něčím stal. Něčím docela důležitým. No, který měl mnoho nepřátel na Kolínské univerzitě, a tak jako neradí ho viděli. Že? No ale on se stal přece jenom tím profesorem, že je tam v tom těch a Böhm, který je takový neobyčejný talent a úžasná inteligence. Ten se stal profesorem v Gentu a tak volám k nebo já Finkovi, že jim dal jako možnost až do toho roku 40, že ano, to jsem už řekl. Po válce to byl, víte, v době nejhorší, kdy v Německu bylo zle být, tak to byl právě Beam a byl to Strasser, kteří se u něho tak jako ujali v Belgii a z kterých on, Strasser ten je profesor v Groningen a je to taky díky tomu, že byl pracovníkem archivu. No, prostě všichni ti, kteří s ním přišli do kontaktu, přitom se musí říct, že nikdo mu nepomáhá. Nejméně ho se mnoha lidé. Letos zemřel Gerhard Husserl, syn Husserlův, velmi dávený člověk, který ale byl nesmírně egocentrický. Jeho první bylo vždycky, co z toho já budu mít. A zajišťovat si, co, jaký práva, která jaký na to. Víte, ono z toho nikdy peněžitě nic nebylo. Ten tomu Neihoffovi, který se téhleté věci ujal, víte, to nakladatelství v Hágu, tomu to zajišťovali subvence státní a UNESCOvé. Víte, to nebyl nikdy žádný kšeft tam. Ale Husserlovi si mysleli, že by mohl být, víte? A tak je to. Mimochodem řečeno, paní Husserlová tam dožila. On ji tam skovával, představte si, tu židovku, sice na katolicky přestouplou, ale on ji tam skovával, on ji tam měl až do smrti. Víte, v té okupované Belgii. A tohle to všechno pro Gerharda Husserla a pro ty ostatní dědice neexistovalo. A dělal tomu Bredovi všechny možné jaksi nohy. Takže, podívejte se, já když jsem přijel do Belgie poprvé po válce, to bylo v roce, ne, já nevím, to bylo v slovaní, 50, 6 nebo 57. Asi 57. Tak jsem tam přišel, jsme s Bredou byli před válkou už jsme hned našli takový přátelský kontakt. No, ale nebylo dobře, možná to jiné najít. On, když přijel jsem do Prahy, víte, to byla ohromná věc. On když přišel takový krásný mladý muž v civilu, víte, o kterém by nikdo neřekl, že je to Františka. Přirozeně Františkán musí bydlet u Františkánu, že jo? Tak on bydlel u Františkánu, ale hrozně si stěžoval. Víte, žádná cigareta mu nebyla dostěžená tady. A vůbec to, jako, vypravoval s takovým humorem, že tam u těch Františkánů, tam u paní Marie Sněžné, že měli k obědu půl kila dezertu, to oni měli režové nákyt, to přes není žádný jídlo. Tak šel potom ke Klariskám a tam to bylo trošku lepší. Víte, on byl vůbec takový, aspoň to mladý, on je vtipný, potom po válce jsem ho viděl, taky byl strašně napjatý. Když jsem tam přišel, tak jsme si sedli takhle proti sobě a on povídá, jaké jsou vaše povědnosti? To mě koukal jako blázen, taky požádal si to vzniklo z toho, že Kalivoda někde začal trousit, víte, že tady se to vlastně všechno začalo a že oni nám to vlastně jako by vyšlo. Což nebylo všechno pravda, nebylo to a taky z mý iniciativy to naprosto, moje iniciativa to naprosto nebyla. Jenomže Kalivoda jezdil taky po nějakých takových těch kongresech a tam to všel medialistické klice a Breda taky a tam to pravděpodobně někde slyšel troubit, že jo. No tak teď já jsem tam přišel, že jo, a on mluvil, jaké jsou vaše požadavky, vaše, my jsme si říkali, ale tohle bylo měněno asi jako serko. Až to už jsem se zlikvidoval sám, víte, v té době hned po výtoru přísadu, to nešlo jiná černý, a takže už ani archivárie žádný ne. No, tak já jsem byl velice překvapený samozřejmě, že jsem ho hned z toho vyvedl, a víte, on byl, musím říct, on by byl tak strašně rád pro mě něco udělal, já jsem ale nemohl dobře nic jiného nežli, že mě, a to tedy bylo hodně, on mě dal všechno, co jsem dobytoval. To jsem všechno dostal. Já díky jemu mám všechny ústavijána, a až na nějakou výjimku mám skoro všechno, co mě mám vzít. A to všechno jistě není dárek. Na jeho fůf nebož to byl dárek. Když já jsem někdy neprozřetelně řekl, že bych nějakou knihu potřeboval, aby to o mě jí poslal. To bylo něco samozřejmého u něho, víte, tadyhle ta naprostá taková liberálnost. A on by byl pro mě rád udělal víc, no tak když jsem byl tenkrát ve 4. V 65. roce jsem byl v Mohuči, tak on mě nechal pozvat zároveň do Rovaně a oni tam mají takovou šerka dinarmerský, to je taková katedra pro cizí přednášeče, kteří potom mohou ty své přednášky tam publikovat. A tak oni mě na to pozvali, já jsem tam dal 6 nebo 7 přednášek. No a protože to byly takový, ty přednášky byly trošku takový, každý pesí má les. A mně se nepodařilo zredigovat tak, aby se to všechno mohlo vydat. To je jedna z takových věcí, které možná ještě mělo vydělat. A tohle to bylo jeho dílo, víte, že mě tam jako pozvali a že jsem tam mohl dělat. Jediný nebo ty doby tam prostě jako dělají. Já jsem taky tam mluvil o něho o určitých věcech, které opravdu jen byly nový hlavně. Tam je velice zajímavý pozor. No, tak tohle byl ten 65. rok a v 66. roce on se najednou objevil tady v Praze. Poněvadž se tam shromažďoval materiál pro Husserlův životopis a on chtěl vidět prostě a a vůbec jako dát dohromady, co by se tady ještě dát dohromady. To byla zvláštní pro něho typické objevení. Poněvadž on jako nikdy neměl čas. Měl na tu jízdu na Moravu asi tady dva dní. A tak jak to projezt letadlem do Olešova, to neměl smysl. Vlakem, to by bylo třeba všechno dlouho. Tak vám jsme tadyhle někde sehnali taxíka a jeli jsme vám s taxíkem přes Vysoký Mejto a Litomyšl do Olomouce. Teď si představte, že asi tak jednu hodinu před Olomouckou radnici stál pražský taxík. Tak ostentativně, jako by nic. Jo. A tam jsme sehnali skutečně, jednak všude jsme sehnali nějaký tým. Tam jsme sehnali toho starého muže, který napsal takový dějiny Olomouce a o Olomoucké univerzitě bývalý a potom všem dokonale informován, víte, o všech těch věcech, které se k tomu vztahovali. No, Husserl na tom gymnáziu, to byla bývalá ta univerzita, že studoval, tak jsme to tam všechno prohlédli, že Breda pojal mělou myšlenku, že by to měla rád. Ale to se málem uskutečnilo, že to si málem. A pak jsme jeli od tam do Prostějova. A v Prostějově jsme, že tohle všechno, my jsme to v tom taxíku jsme byli 3-4. No, taxikář, Breda, moje žena tenkrát Nebuška a já. Podle toho taky vím, že to byl 660. rok, jinak to bylo bezvýpotová nezemřela. A teď vám tam v tom Prostějově, tam jsme našli zase archivář, který s ohromným nadšením se dal nějakého do toho, že všechny archiváře, a tam byly skutečně taky ještě.
Pokračování na druhé straně, na žluté straně.